This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
วันนี้ชวนคุยกับพี่โจธนาครับเรื่องวิกฤตพอเชื่อว่าตอนนี้คนก็คงจะกังวลกับโควิด-19 แล้วก็อีกหลายวิกฤตที่โดนผลกระทบกันทุกคนเหมือนกันเลยเอาผู้ใหญ่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควรนะครับผ่านมาหลายวิกฤตมาให้คำแนะนำสักนิดหนึ่งพี่โจมองวิกฤตครั้งนี้ยังไงบ้างครับ
ก็สวัสดีทุกท่านนะครับ ก็ใช่เป็นผู้ใหญ่แล้วตอนนี้ก็ 51 นะฮะก็ประสบการณ์ตัวเองก็คงมีบ้างแต่พอดีช่วงหลังๆก็ได้คุยกับหลายๆคนที่ผ่านวิกฤตจริงๆวิกฤตมันมีหลายรูปแบบนะเที่ยวนี้น่าจะเป็นวิกฤตสะสมหลายเรื่องมากนะครับมันตั้งแต่เรื่องไวรัสอยู่แล้วเศรษฐกิจก็กำลังถาโถมเข้ามาก่อนเศรษฐกิจก็คือเทคโนโลยี disruption คือมันเหมือนปิงวังยมน่านมารวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเลยเท่านี้ก็เลยจะค่อนข้างรุนแรง
ครับ
แต่นี้ถามว่าเวลาคนผ่านวิกฤตเยอะๆเนี่ยอันนี้พี่เคยฟังตอนอาจารย์ชัชชาติเล่าเรื่องวิกฤตส่วนตัวตอนนั้นลูกอาจารย์ชัชชาติขวบหนึ่งแล้วก็วิกฤตของแกคือว่าไปตรวจแล้วลูกหูหนวกซึ่งแกก็ต้องใช้อะไรวิธีคิดหลายอย่างมากฮะแล้วก็พี่คิดว่ามันเป็นวิธีการคิดที่เป็นระบบที่ดีอย่างแรกเนี่ยพี่คิดว่าตอนนี้คือมันถ้าใช้ศัพท์แบบที่เขาเรียกมันคือ new normal นะก็คือมันจะเป็นอย่างนี้แหละคือมันไม่ได้ใหม่มันจะมีความวุ่นวายที่ฝรั่งเขาเรียกว่าบูกาคืออะไร volatility ก็คือว่ามันจะผันผวนเนี่ยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงไม่มีใครทายอะไรถูกได้แล้วก็ uncertainty อยู่ดีๆก็ตุ้มไวรัสไม่มีใครคิดถึงไม่แน่นอนใช่ไหมแล้วก็คอมเพล็กซิตี้ก็คือว่าซับซ้อนเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันเรื่องไบโอที่เป็นเรื่องไวรัสก็ผูกกับเศรษฐกิจผูกกับเรื่องเทคอะไรคือมันซับซ้อนไปหมด
มันไม่ใช่เรื่องแบบง่ายๆแก้ได้ปมเดียวก็แก้ได้
ใช่แล้วก็อันสุดท้ายเนี่ย A คือ ambiguity ก็คือว่ามันไม่ชัดเจนอ่ะมันเทา
ๆ
มันเราดูไม่ค่อยออกไม่มีใครพรีดิกอะไรได้ที่เขาว่าบูก้าเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แหละแล้วมันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆอย่างที่เราบอกว่ามกรายาวนานที่สุดตั้งแต่เราเคยมีมกรามา
ใช่ใช่
กุมภายาวกว่ามกราอีกมี29วันเขาบอกยาวกว่ามกราอีก
ไม่รู้มีนาจะเป็นยังไง
มีนาก็เหมือนจะยาวมากดังนั้นเนี่ยอย่างแรกเราจะต้องบอกกันว่ามันก็จะเป็นปกติแล้วล่ะมันเป็น new normal ของโลกสมัยใหม่ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะๆนะเราใช้ความรู้สึกเดิมของเราจับเราจะรู้สึกว่ามันผิดปกติแต่ถ้าเรายอมรับมันเป็นเรื่องปกติพี่ว่าอันแรกสำคัญที่สุดว
่
าเดี๋ยวมันก็จะมาอีกต่อให้ไวรัสหายไปเดี๋ยวมันก็น่าจะมี
ไอ้แ
พ
นเด
ม
ิ
กใหม่ๆเกิดขึ้นมาอีกอยู่ดี
ครับ
ดังนั้นเนี่ยจริงๆอาจารย์ชัชชาติพูดข้อแรกเลยให้รู้เลยว่าชิดแฮปเปิลคือมีโอกาสแน่นอนว่าไอ้สิ่งที่เราไม่คิดว่ามันเป็นความโชคร้ายทุกครั้งเดิมมันจะเป็นเรื่องที่ผิดปกติเดี๋ยวมันก็จะเกิดอย่างแรกนะครับแล้วก็ข้อ2ที่ตอนที่อาจารย์ใช้วิธีคิดในการแก้ปัญหาลูกก็คือไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรมาช่วยเราได้หรอกยกเว้นตัวเองต่อให้เราไปบนนะทุกคนเดือดร้อนเหมือนเราหมดคือต่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยก็ไม่รู้จะช่วยใครเพราะว่าทุกคนก็อยากให้ท่านช่วยหมดดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเริ่มมีอย่างแรกก็คือสติมันเคยช่วยชีวิตไว้ตอนที่พี่มีวิกฤตในตอนหนุ่มๆนะ
คร
ับ คืออ่านจากหนังสือของพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันทร
์
อยู่ถ้าจำไม่ผิดคือเล่มที่2นะฮะมีพระอาจารย์รูปนึงสอนเรื่องนี้ไว้ว่าคือถ้าอาจารย์ท่านสอนง่ายๆนะปัญหามี2แบบแบบนึงแก้ได้แบบนึงแก้ไม่ได
้
หรือจริงๆตอนหลังๆมีคนบอกว่าแยกได้3อย่างปัญหาที่แก้ไม่ได้ปัญหาที่แก้ได้แต่ใช้เวลาปัญหาที่แก้ได้ตอนนี้
เลย
ใช่ปัญหาที่แก้ไม่ได้เช่นอะไรเช่นก็สำหรับเรานะแก้ไม่ได้เช่นปัญหาของหุ้นตกทองขึ้นเราจะไปทำอะไรได้น้ำมันขึ้นลงหรือว่า
ไวรัส
นี่เรียกว่าเป็นปัญหาที่แก้ได้แต่ใช้เวลามันก็อยู่ในกลุ่มที่2ใช่ไหมคือโดยเราแก้เองไม่ได้ด้วยซ้ำนะฮะแล้วไม่มีปัญหาที่เราแก้ได้จริงๆก็คืออะไรที่เกี่ยวพนักงานเราเกี่ยวลูกน้องเราเกี่ยวธุรกิจเราเนี่ยเราทำได้ดังนั้นเนี่ยต้องดูสัดส่วนของ conversation ของเราที่เราใช้ต่อเรื่องราวเหล่านี้ว่าเราใช้ส่วนใหญ่ไปคุยเรื่องปัญหาที่แก้ไม่ได้หรือไม่ก่อนอย่างแรก
แยกประเภทให้ออกแล้วเราดูว่าเราใช้พลังไปกับส่วนไหนมาก
ใช่ถ้าเราใช้80ที่ปัญหาที่แก้ไม่ได้กับ20ปัญหาที่แก้ได้เนี่ยอันนี้น่าจะไม่ถูกแล้วเพราะเราคุยแต่เรื่องที่แก้ไม่ได้มันก็ไปไหนไม่รอดหรอกเช่นเราจะโทษรัฐบาลเราจะบ่นเรื่องทรัมป์เราจะบ่นเรื่องเฮ้ยทำไมอิหร่านติดไวรัสแล้วเราไปทำอะไรอิหร่านได้เราก็ทำอะไรไม่ได้หรืออิตาลีโอ้ยวอยวายหรือว่าอังกฤษติดแล้วเนี่ยคือคุยลิเวอร์พูลจะได้แชมป์ไหมอะไรคืออันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่มัน
นอกเหนือการควบคุมของเรา
ดังนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยถ้าเรามีสติพอแล้วเวลาที่เราพูดกับในการแก้ปัญหาตัวเองเนี่ยมันควรจะ80 20 ที่คุยเรื่องปัญหาที่แก้ได้
ดังนั้น80ควรจะคุยเรื่องตัวเองที่แก้ได้
เรื่องที่แก้ได้ครับแล้วก็พี่ก็อ่านๆบทความล่าสุดไม่ว่าจะเป็น McKinsey หรือว่าคนที่เก่งคอนซัลท์ระดับโลกนะเขาก็จะพูดเหมือนกันหมดว่าตอนนี้อย่างแรกเนี่ยต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้ก่
อ
นช่วยเหลือตัวเองให้ได้คือจริงๆมีคนเปรียบเทียบบอกว่าตอนนี้มันเหมือนเครื่องบินกำลังจะตกยังไม่ได้ตกนะกำลังจะกระแทกที่เขาเรียกว่ามัน blast for impact อะฮะดังนั้นเครื่องบินที่กำลังจะ
กระแทก crash landing on you นะ
ใช่ crash landing on you เนี่ยที่เขาต้องทำคืออะไรต้องใส่ออกซิเจนให้ตัวเองก่อนอันนี้กดทั่วไปเลยฮะเพื่อให้เรามีออกซิเจนพอที่จะช่วยลูกเราข้างๆใช่ไหมเวลาเราอยู่บนเครื่องบินเขาจะสอนให้เราใส่ออกซิเจนตัวเองก่อนเขาไม่ได้สอนให้ใส่ให้เด็กก่อนนะให้เราใส่ก่อนดังนั้นเนี่ยเราต้องอยู่รอดให้ได้ในช่วงนี้ซึ่งตามตำรามาตรฐานทั่วไปในเชิงธุรกิจคือ cash flow แล้วฮะใช่ไหม cash flow ก็คือรายได้ไม่แน่นอน cost คือเรื่องหลัก
จริง
cash flow เรื่องเงินสดเรื่องการปิดความเสี่ยงทุกอย่างเท่าที่ทำได้พี่ว่าเป็นเรื่องแรกเลยของธุรกิจที่ต้องทำครับ
เพราะนั้น
ต
้องหาหน้ากากออกซิเจนนี้ให้ได้ก่อนกับตัวเอง
ใช่แล้วต้องทำเร็วด้วยนะครับซึ่งอันนั้นพี่ว่าเป็นเรื่องแรกเลยที่ต้องทำพอหลังจากนั้นเนี่ยเวลาผ่านไปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าหัวใจหลักที่สำคัญที่สุดของคนที่รอดกับไม่รอดอ่ะมันต่างกันที่ทัศนคติบางคนใช้วิกฤตเป็นโอกาสบางคนใช้โอกาสเป็นวิกฤตก็มีดังนั้นทัศนคติสำคัญมากในช่วงนี้เลยครับเพราะว่าจริงๆภาวะผู้นำสำคัญมากเพราะทั้งลูกน้องเราเองใช่ไหมลูกค้าเราเองแม้กระทั่งความรับผิดชอบที่เรามีต่อสังคมเขาก็จะมองเราว่าเราจะตัดสินใจยังไงกับเรื่องราวที่ถาโถมเข้ามาอย่างนี้แล้วไม่รู้มันจะจบเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้จริงด้วยจะเป็นยังไงเราจะต้องทำอย่างไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งก็ถ้าดูจากวิกฤตย้อนมาในอดีตนะมันจะมีคนที่รอดออกมาได้แล้วก็เจออะไรใหม่ๆเสมอเลยคนพวกนี้ต่างกับคนที่ตายไปพร้อมวิกฤตอย่างไรอันนี้ก็พี่ว่าน่าสนใจที่จะพูดคุยกัน
ครับพี่โจ้มีตัวอย่างไหมครับหรือว่าวิธีการที่เราจะหาโอกาสให้เจอในวิกฤตผมว่าทุกคนก็คงได้ยินคำนี้แหละว่าพลิกวิกฤตเป็นโอกาสแต่ว่า
คิดยังไงใช่ไหม
มันจะเจอได้ยังไงผมว่ามันต้องตั้งใจมองมากเลยแล้วก็ต้องมีมุมมองที่แตกต่างมากครับ
เมื่อไม่นานมานี้เพิ่งฟังเรื่องราวของดุสิตธานีครับฟังของพี่แต้มสุปจีที่พี่แต้มเป็นกรุ๊ปซีอีโอของดุสิตนะครับก็อันเนี้ยวิกฤตแกเกิดก่อนไวรัสอีกนะก็คือว่าดุสิตธานีจะต้องปิดโรงแรมทุบทิ้งเพื่อสร้างตึกใหม
่
ใช้เวลา4ปีใช่ไหมไอ้ตรงหัวถนนพระราม4
ครับ
แล้วก็ปัญหาของพี่แต้มคือว่าทุบโรงแรมทิ้งดังนั้นรายได้หายไปแน่นอนคนก็เอาออกไม่ได้เพราะคนดุสิตเป็นคนที่มีคุณภาพทั้งนั้นแต่เพียงแต่ไม่มีที่ให้เขาทำงานทำยังไงอะคอสบาร์เลยรายได้ไม่
ม
ีนะครับพี่แต้มนี่เป็นคนที่รับมือกับวิกฤตมาได้หลายครั้งเคยทำแบบนี้ที่ไทยคมมาแล้ว
ไทยคมนี่เทิร์นอราวด์ขาดทุนเป็นกำไรเลย
ดุสิตเนี่ยที่น่าสนใจคือพี่แต้มก็แทนที่จะบอกว่าเนี่ยปัญหาบางอย่างใช้เวลา4ปีถ้าเรามาพูดแต่วันนี้มันก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีเพราะโรงแรมมันไม่ได้เร่งมาหรือปีนึงไม่ได้หรอกมันก็ต้อง4ปีดังนั้นที่พี่แต้มทำก็คือลองหามุมใหม่ๆสิท้าทายพนักงานว่าเนี่ยแทนที่เราจะนั่งกันอยู่เฉยๆเนี่ยเราทำอะไรได้ไหมเช่นเดิมดูสิทธิ์เคยมีห้องจัดเลี้ยงใหญ่ๆอยู่ห้องเดียวพนักงานจัดเลี้ยงนี่เก่งมากเลยนะเขาทำได้วันละครั้งพี่แต้มก็ลองบอกให้ลองคิดซิว่าถ้าตอนนี้เรายังจัดงานเลี้ยงได้เก่งเนี่ยเราไปจัดที่ไหนก็ได้นี
่
ตอนนี้ดุสิตเลยมีดุสิตอีเวนต์ก็คือรับจากงานเดิมจัดได้แค่วันละครั้งตอนนี้จัดได้หลายครั้งต่อวันมากนะเป็นรายได้ใหม่เลยเพราะพนักงานยังเก่งดังนั้นก็ไปหาสถานที่ที่อาจจะเป็นฮอลล์ที่คอนเวนชั่นฮอลล์ที่อื่น
แล้วคนก็อยากได้มาตรฐานของดุสิตด้วย
ใช่ตอนนี้ดุสิตเลยงอกดุสิตอีเวนต์พนักงานก็มีรายได้ รายได้พิเศษ
ได้รายได้พิเศษขึ้นมาโดยที่โรงแรมไม่มีอยู่เลย
ใช่เดิมเราอาจจะถูกจำกัดด้วยแค่ด้วยกรอบเดิมว่าเรามีห้องเราลองจัดที่เนี้ยอันนี้อันที่หนึ่ง
อ
ันที่สองพี่แต้มที่ดุสิตมีแม่บ้านเยอะทำความสะอาดได้เรียบร้อยเนียบมากนะแม่บ้านดุสิตนี่ได้ขึ้นชื่อสามารถสมัยก่อนเขาเคยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราไปรับจ้างโรงแรมอื่นคนเขาบอกเฮ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกหนึ่งคืองานเราก็เยอะละสองโรงแรมอื่นเขาก็มีแม่บ้านอยู่แล้วใครก็เลยไม่มีใครคิดจะไปลอง explore หาโอกาสใหม่ๆเพราะว่างานที่มีก็ทำไปได้เรื่อยๆ
แล้วเดี๋ยวจะหาว่าเดี๋ยวไปทำให้คู่แข่งหรือเปล่า
ใช่ทีนี้พอโรงแรมปิดเราเอาแม่บ้านออกไม่ได้ดังนั้นก็ต้องเริ่มบากหน้าไปลอง
ไม่มีกรอบเลยคราวน
ี้ใช่ลองไปถามโรงแรมที่5ดาวอื่นๆว่าสนใจเซอร์วิสดุสิตไหมปรากฏว่าโรงแรมจำนวนมากอยากได
้
เพราะว่าดุสิตมีแบรนด์เรื่องความเนี๊ยบมากตอนนี้ก็เลยเกิดธุรกิจใหม่ก็คือว่าเอาซอร์สแม่บ้านไปทำเป็นเอาซอร์สให้โรงแรมต่างๆอีก
แม่บ้านมีงานทำแถมยังได้รายได้ใหม่อีกที่อาจจะมากกว่าเดิมด้วยซ้ำ
ใช่ร้านที่3พ่อครัวแม่ครัวดุสิตก็ขึ้นชื่อเคยมีโรงเรียนสอนอาหารทำอาหารเยอะแยะเต็มไปหมดตอนนี้ก็เลยพี่แต้มก็เลยใช้โอกาสนี้มาเปิด ดุสิตเฮาส์ไม่ใช่เรียกดุสิต
บ้านดุสิต
บ้านดุสิตใช่ซึ่งตรงนั้นเลยกลายเป็น R&D ใหม่ๆได้ทดลองสูตรอาหารใหม่ๆซึ่งถ้าดุสิตเปิดใหม่นะโอ้โหเมนูจะเจ๋งกว่าเดิมแบบเป็น10เท่าเลยเพราะพี่ไปกินมาละดังนั้นเนี่ยความไม่มีพี่จริงๆจริงๆพี่คิดว่าวิธีคิดอันนี้คือกันดานคือสินทรัพย
์
คือความไม่มีของดุสิตเนี่ยทำให้มีทำให้เนี่ยคือพอเกิดวิกฤตมาแล้วถ้ารู้จักมองเนี่ยกลับมาเนี่ย4ปีผ่านไปพี่แต้มก็จะได้โรงแรมใหม่ขึ้นมาที่สวยงามพร้อมธุรกิจใหม่อีก3อย่าง
ใช่ฮ
ะอันนี้เป็นพี่ว่าเป็นวิธีคิดที่สวยงามมากหรือแม้กระทั่งวิกฤตปี1997หลายคนอาจจะไม่ทันแต่วิกฤตประเทศไทย
กุ้งใช่มั
้ยเมื่อใช่ครั้งรุนแรงที่สุดก่อนหน้าครั้งนี้ก็คือ1997นะตอนนั้นแน่นอนธุรกิจที่พังพินาศแทบทั้งสิ้นและหนักที่สุดก็คืออสังหาริมทรัพย์นะครับก็แต่ในวิกฤตครั้งนั้นก็มีคนอย่างคุณอนันต์อัศวโพคินแลนด์เฮาส์ที่พอเจอวิกฤตหนักๆเนี่ยคุณอนันต์ก็เริ่มสังเกตเริ่มทำการบ้านเริ่มดูหาวิธีการใหม่ๆคือถ้าไม่มีวิกฤตแกคิดเรื่องนี้ไม่ออกหรอกก็คือบ้านสร้างเสร็จก่อนขายคือตอนนั้นก็เกิดจากคนพอมีวิกฤตคนก็ไม่กล้าวางเงินดาวเพราะว่ากลัวบ้านสร้างไม่เสร็จแต่คนมีตังค์หลายๆคนยังมีตังค์อยู่จะเก็บไว้แต่ไม่กล้าเสี่ยงเพราะว่าดูแล้วแบบพวกเจ้าของบริษัทไม่มั่นคงสักทีหนึ่งนั้นคุณอนันต์เลยใช้วิธีแก้วิกฤตคือสร้างให้เสร็จเพราะเนื่องจากไหนๆคนก็ไม่มาวางเงินดาวน์ก็สร้างให้เสร็จไปเลยแล้วค่อยขายดังเลยกลายเป็นจุดขายของแลนด์เฮาส์จนให้
ได้เห็นบ้านจริงเลย
ใช่เลยกลายเป็นแลนด์เฮาส์เลยโตขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่ง
โอ้จากวิกฤตครั้งนั้นเลย
ใช่ใช่ครับดังนั้นก็จะเห็นว่าทุกครั้งเนี่ยมันจะมีมุมเสมอเอาอย่างโอ้ยเล่าได้หลายเรื่องมากนะอย่างเคียวเซล่าอันนี้ต่างอันนี้ที่ต่างประเทศนะเคียวเซล่าเคยตอนที่วิกฤตเศรษฐกิจหนักๆเนี่ยพนักงานว่างมากเคียวเซล่าก็เลยส่งคุณอะไรอินามุรินะที่เทิร์นเราJL เน
ี่
ยก็ส่งพนักงานออกไปคุยลูกค้าพนักงานก็มีเวลาได้ไปคุยได้ไปฟังไอเดียฟังเพนของลูกค้าก็เคียวเซล่าได้ธุรกิจใหม่ๆเช่นการทำเบ็ดตกปลาเป็นเซรามิกสมัยก่อนไอข้อหมุนตกปลาเป็นเหล็กอะฮะพอไปฟังเยอะๆลูกค้าไม่ชอบก็เลยเคียวเซล่าเลยเป็นเจ้าใหญ่ในการผลิตไอเบ็ดตกปลาของโลกจากวิกฤต
เพราะไม่งั้นก็ไม่มีทางได้มีเวลาไปคุยกับลูกค้า
ใช่ครับหรือเพราะวิกฤตมันบีบให้เราคิดไง
ครับ
คือหรืออย่าง JB จิ๊บนะฮะที่เรารู้จักกันตอนนั้นจิ๊บเมื่อสัก 3-4 ปีที่แล้วก็มีวิกฤตคือจิ๊บเขาเปิดร้านเยอะถ้าเราเคยเห็น JB คอมพิวเตอร
์ขยายสาขาเพียบ
ใช่แล้วคอมพิวเตอร์เนี่ยมันถูกดิสรัปด้วยมือถือจิ๊บก็ขาดทุนหนักครับก็มีพอขาดทุนหนักก็ต้องหาวิธีใหม่ๆจิ๊บก็เลยเริ่มทำJB ออนไลน์แล้วพอทำ JB ออนไลน์เนี่ย ก็เฝ้าเองใส่ใจเองแล้วก็สังเกตเห็นว่าเราจะสู้กับ Lazada หรือ Shopee ได้อย่างไรคนทำออนไลน์ก็จะคิดว่าเอ๊ะเราจะสู้ยังไงเพราะ Lazada Shopee นี่ของถูก
ใช่
เราจะสู้ได้ยังไงจิ๊บก็ไปนั่งลองซื้อลองขายเองเนี่ยลองไปทำจริงเองก็เริ่มพบว่า Lazada กับ Shopee ก็มีเพนนะถ้าจะเห็นคำนี้คือเพนเวลาเกิดเหตุการณ์พวกนี้มันจะมีคำว่าเพนลูกค้าเราจะเพนโอกาสจะอยู่แถวๆเนี้ยจิ๊บก็ไปสังเกตก็เห็นว่าLazada Shopee อ่ะเพนของลูกค้าคือสั่งของแล้วไม่รู้มาวันไหน
ส่งช้า
3วัน5วันอาทิตย์นึงไม่แน่นอนจิ๊บก็เลยเอาจุดนี้มาเป็นจุดขายพัฒนาโลจิสติกตัวเองตอนนี้ถ้าสั่ง JB เนี่ย24ชั่วโมงนะฮะ
ใช่
มาส่งภายในสั่ง24ชั่วโมงมาชั่วโมงเดียวก็มาแล้ว
ใช่เดี๋ยวนี้เร็วกว่าพวกไก่ทอดอีก
เร็วได้ครับเร็วสุดเลยแล้วก็อย่างบางทีลูกสาวพี่ทำงานส่งอาจารย์ส่งคุณครูเนี่ย 4:00 นหมึกหมดพรุ่งนี้เช้าต้องส่งไม่มีโซลูชันอื่นนอกจากสั่งจากจิ๊บเลยนะ5 ทุ่มก็มาละแล้วก็ทำให้เราติดความเร็วแล้วส่งฟรีภายใน3 ชั่วโมงแล้วเขาก็ค้นพบยูนิคเซลลิ่งพอยต์ของคนไทยก็คือว่าชอบอะไรที่เร็วตอนนี้เขามีเก็บตังค์500กี่ร้อยมั้ง500มั้งแล้วส่งเร็วขึ้นอีกชั่วโมงนึงคนเอาเต็มเลยเพราะคนเล่นเกม
ยอมจ่าย
เพราะอะไรก็อยากเล่
นเกม
คือแบบอยากได้เมาส์เทพแล้วเพื่อนมันเล่นอยู่แล้วเนี่ยยอมจ่ายเห็นบอกจะทำชั่วโมงนึงจ่าย1,000นะคือผมคิดว่า
fast track อะไรเง
ี้ยเขาก็เลยค้นพบเรื่องพวกนี้แล้วจิ๊บตอนนี้กลายเป็น e-commerce อันดับ3ของประเทศนะ
ใช่เก่งมากครับ
เนี่ยคือมาจากวิกฤต
ซึ่งมาจากวิกฤตเพราะว่าเขาไม่รู้จะทำยังไงกับหน้าร้านที่มันเต็มไปหมดแล้วก็ไปหาเพนจนเจอจากไอ้เจ้าตลาดที่เขาเงินใหญ่เงินเยอะกว่าด้วย
ใช่
ก็มาจากทุกวิกฤตจริงๆถ้าเกิดตั้งใจมองจริงพี่โจเชื่อว่ามันมีโอกาสเสมอ
ใช่แต่นี่ถามว่าเครื่องมืออะไรที่สำคัญที่สุดในวิกฤตนั้นๆ นะคืออย่างวิกฤตตอนนี้เป็นวิกฤตที่แบบปิงวังยมน่านอย่างที่บอก เครื่องมือที่สำคัญที่สุดแล้วแน่นอนเราใช้ตังค์เยอะไม่ได้ช่วงนี้ฮะก็คือ1คือพี่เรียกว่าเท้าตีนก็ได้มี2ข้างเรียกว่าตีน ฟีดนะฮะข้างเดียวคือฟูดอันนึงคือหูเราเรื่องเท้าก่อนมันมีเมื่อสักวิกฤตเศรษฐกิจปี1997เหมือนกัน
ครับ
ตอนนั้นเนี่ยมติชนเป็นสำนักพิมพ์เดียวที่ กำไรตอนนั้นเนี่ยสำนักพิมพ์ตอนนั้นสื่อสินพิมพ์ขาดทุนหมดเลยยกเว้นมติชนถามว่ากำไรเพราะอะไรก็มีคนไปสัมภาษณ์คุณขันชัยบุญปานพ
ี
่ช้างที่เป็นเจ้าของด้วยแล้วก็เป็นกวีเป็นคนที่คมคายมาก
เป็นศิลปินด้วย
ศิลปินด้วยพี่ช้างเขาก็ตอบแบบศิลปินบ้างนะมีคนถามว่าพี่ช้างมีเคล็ดลับยังไงทำไมถึงรอดมาได้กำไรอยู่คนเดียวพี่ช้างบอกว่าผมใช้ตีนทำอันนี้เป็นคำวิช้างเลยผมใช้ตีนทำผมเลยใช้คำว่าตีนใช้ตีนทำคือยังไงพี่ช้างว่าพอเริ่มรู้ว่ามีวิกฤตพี่ช้างก็เดินจากง่ายๆคือเดินลงไปหาพนักงานเดินไปเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เราเจอสภาพแบบนี้นะพนักงานจะได้เข้าใจช่วยกันปิดไฟปิดแอร์ด้วยนะแล้วเดินไปบอกเราต้องอาจจะต้องลดเงินเดือนทุกคนกันคนละนิดคนละหน่อยนะเพื่อทุกคนจะได้อยู่ได้อยู่กันครบคือไปอธิบายแล้วก็เดินออกจากตึกไปเยี่ยมสายส่งตอนนั้นหนังสือพิมพ์เขาจะสายส่งไปดูว่าสายส่งเขาติดขัดอะไรบางคนแคชโฟลว์หมุนไม่ทันเดือนนึงเนี่ยจะเจ๊งเอานะคือพี่ช้างก็ยืดหนี้ให้คือพอเราไปเดินช่วงนี้ไปเดินเนี่ยเหตุการณ์มันเปลี่ยนแปลงเยอะเราก็จะได้เข้าใจปัญหาเยอะแล้วเราก็จะได้มีไอเดียซึ่งมันต้องประกอบอวัยวะสองส่วนนะเดินเสร็จอีกอันนึงคือหูต้องฟังต้องไปฟังว่าเหตุการณ์ต่างๆมันเปลี่ยนเป็นยังไงแล้วมันมีโอกาสอะไรอยู่ในนั้นไหมมันมีอะไรที่เราจะสามารถช่วยเหลืออะไรคนได้ไหมเพราะว่าหลังจากเรามีสติพอที่เราจะใส่ออกซิเจนตัวเองได้ประมาณนึงแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำหลักๆเลยคือพนักงานกับลูกค้า
จริงครับ
นะซึ่งวิธีการที่ดีสุดคือเดินนะเดินแล้วก็ฟังแล้วก็เดินแล้วฟังเยอะๆถ้าเราไม่เคยทำเนี่ย เป็นอุปกรณ์สองอย่างที่เรามีทุกคนมีติดตัว
ปกติเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสทำเวลาไม่ค่อยได้ยุ่งมากเลยต้องไปทำขยายกิจการตอนนี้จะมีเวลาแล้ว
ใช่
เดินใช้เท้าใช้ตีนแล้วกันนะครับคุณฟังเดินไปแล้วก็ใช้หูฟังโอ้เป็นแนวคิดที่ดีมาก
ซึ่งถ้าเราเข้าใจถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจปัจจุบันคืออะไรฮะคือถามว่าทำไมเราถึงมีสตาร์ทอัพเยอะถามว่าทำไมเราถึงมีธุรกิจใหม่ๆเข้ามาทำลายธุรกิจเก่าเยอะเพราะว่าลูกค้าเปลี่ยนเร็วมาก
ใช่
เทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วมาก
ใช
่แต่ธุรกิจเปลี่ยนช้า
จริงครับ
ดังนั้นพอลูกค้าเปลี่ยนเยอะๆเนี่ยแล้วธุรกิจเปลี่ยนไม่ทันเนี่ยมันจะมีช่องระหว่างความคาดหวังของลูกค้ากับธุรกิจ
ใช่ใช่
ซึ่งมันทำให้สิ่งที่เรียกเกิดขึ้นมาเรียกว่าเพนความเจ็บปวดอย่างเช่นง่ายๆคือเราเรียกแท็กซี่แล้วไม่จอดเนี่ยนี่คือเพนนะใช่ไหมดังนั้นเนี่ยพอเริ่มมีเพนเมื่อไหร่ไอเดียจะอยู่ตรงนี้ละใครแก้เพนได้
ใช่
ดังนั้นเนี่ยเดิมธุรกิจเดิมเนี่ยก็ยังพอมีกำไรทำได้เหมือนเดิ
ม
เราก็ไม่ต้องเดินออกไปฟังลูกค้าเท่าไหร่เรายังทำเหมือนเดิมอยู่แต่เราก็เริ่มรู้สึกตั้งแต่เทคโนโลยีดิสรัปชันแล้วว่าเฮ้ยมันเริ่มตึงใช่ไหมลูกค้าเริ่มเปลี่ยน
ใช่
เรายังคุยเรื่องการปรับตัวเลยที่ตอนนี้มันมีทั้งดิสรัปทางเศรษฐกิจมีดิสรัปทางด้านเรื่องไวรัสขึ้นมาเนี่ยลูกค้ายิ่งผันผวนยิ่งเปลี่ยนแปลงเยอะมากดังนั้นเนี่ยเพนของลูกค้าเยอะมากเลย
เพนเพียบเลยฮะ
ใช่อย่างเงี้ยเพนอย่างลูกค้าคือไม่ออกจากบ้าน
ใช่
ดังนั้นไม่ออกจากบ้าน
ธุรกิจอะไรที่จะไปเสิร์ฟถึงเขา
ใช่ดิ้งเขายิ่งต้องการอะไรอ่ะยิ่งต้องการอะไรยิ่งต้องการให้เราเสิร์ฟนิดสมัยก่อนธุรกิจเดิมยิ่งต้องเจอหน้าทำไมเราถึงจะไม่เจอหน้าถึงทำธุรกิจได้อย่างเง
ี
้ยเราจะรู้เรื่องพวกอย่างนี้ได้ยังไงมีทางเดียวคือเดินคือเดินมันมี2แบบนะเดินแบบฟิสิคอลอาจจะกลัวติดไวรัส เดินดิจิทัลก็ได้นะทักไลน์ไปก็ได้นะไปอ่านในพวกกลุ่มแชทโซเชียลมีเดีย Facebook กลุ่มต่างๆไปอ่าน
หรือโทรศัพท์หาอะไร
หรือโทรศัพท์ก็ได้แล้วก็ฟังเขาเยอะๆอย่าไปพูดคือฟังเขาเยอะๆ เราจะรู้ว่าเขาติดอะไรเขาอยากได้อะไรแล้วตรงเนี้ยพี่ว่านวัตกรรมจะเกิดจากตรงเนี้ยถ้าภาษาดีไซน์ thinking ที่มันเป็นวิธีคิดของนวัตกรรมของโลกยุคใหม่ที่มาจาก D School ของ Stanford ฮะข้อแรกของดีไซน์ thinking คือ empathy ฮะ empathy ก็คือว่าการเข้าใจผู้อื่นอย่างลึกซึ้งพอเราได้ empathy มาแล้วเราถึงจะได้โจทย์ที่ถูกต้องแล้วเราจะเริ่มมีนวัตกรรมใหม่ๆนะครับซึ่งไม่ว่ามีวิกฤตหรือไม่วิกฤตก็ควรจะทำอยู่ดีแต่วิกฤตจะเป็นโอกาสอย่างมากเลยในการที่เราจะเริ่มได้ยิน
แ
ล้วก็เริ่มฟัง
แล้วเพนคนเนี่ยมันจะเยอะมากและที่สำคัญผมว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คนบางคนอาจจะไม่เคยเกิดเพนนี
้
ตอนนี้เกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นโอกาสมหาศาลอย่างเช่นตัวเรื่องของสมมติผมยกตัวอย่าง work from home ปกติเราอาจจะไม่เคยทำกันเลยแต่พอตอนนี้ต้อง work from home กลายเป็นอีกเพนหนึ่งแล้วก็จะมีธุรกิจหรือมีวิธีการ transform ที่เราสามารถแทรกได้ในมีโอกาสแล้วเราเปลี่ยนตอนนี้ได้เลยอะไรแบบนี้เป็นต้น
มีเยอะฮะแล้วก็คือยกตัวอย่างคนขายเครื่องจักรแมชชีนเนี่ยตอนนี้ก็ขายง่ายเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้โรงงานน่ะกลัวถ้าคนงานติดไวรัสคนหนึ่งปิดทั้งโรงเลย จะเห็นเลยว่าต่อไปเนี่ยแมชชีนจะเยอะ
ใช่หุ่นยนต์
ซึ่งเนี่ยมันจะยิ่งเร่งทำให้เกิด disruption สูงมากสำหรับคนไม่ปรับตัวนะการใช้หุ่นยนต์เนี่ยจะเยอะมากถ้าดูอย่างจีนเนี่ยก็ไปถึงไหนละเมืองไทยเนี่ยพวกเจ้าของโรงงานก็จะคิดเยอะละนะหรือเราก็จะเริ่มเห็นคนที่เห็นโอกาสเยอะๆแล้วก็เริ่มเอาตั้งแต่พวกไลน์แมนแก๊ปเนี่ยส่งมาทุกวันเลยบอกว่าถ้าไม่อยากเอาไปไหนมา แบงก์ก็เริ่มทำแคมเปญบอกว่าถ้าเราไม่ชอบ ออกไปเจอสาขานะก็ใช้โมบายแบงกิ้งสิใช
่
ไหมถ้าเราไม่อยากใช่เราไม่อยากจับธนบัตรอย่าลืม QR code นะ
คือมันจะมี cashless society เป็นการเร่งขึ้นไปอ
ี
ก
ใช่มันจะเร่งขึ้นไปอีกดังนั้นเนี่ยวิกฤตครั้งเนี้ยเมื่อผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยกราฟของการเปลี่ยนแปลงของลูกค้ายิ่งสูงขึ้นอีกนะธุรกิจเดิมยิ่งมีแก๊ปหนักเข้าไปใหญ่ดังนั้นเนี่ยการเดินแล้วก็ไปฟังเยอะๆพี่ว่าเป็นจำเป็นมากๆเลยสำหรับช่วงนี
้ครับเพราะฉะนั้นใช้เท้าแล้วก็หูให้มากที่สุดแล้วก็พยายามที่จะหาโอกาสให้เจอให้ได
้ใช่แล้วคอนเวอร์เซชันในบริษัทอ่ะต้องวัดเลยว่า 80-90% ต้องเป็นปัญหาที่แก้ได้นะไอ้ไวรัสโควิดอัปเดตกันเช้าๆครั้งเดียวพอแล้วไม่อัปเดตทุกวันไม่งั้นประสาทเสียแน่นอนเราควรจะคุยเรื่องเพนของลูกค้า
คุย
เรื่องต้นทุนควรจะอธิบายให้พนักงานเข้าใ
จ
เรื่องขวัญกำลังใจสำคัญเรื่องพนักงานต้องดูแลอย่างดีที่สุดเนี่ยแล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจว่าจะต้องทำอะไร
ครับส่วนตัวพี่โจ้ล่ะครับพี่โจ้ก็น่าจะเจอวิกฤตมาหลายๆครั้งเหมือนกันทั้งเรื่องส่วนตัวเองตอนทำงานธุรกิจเองมีวิธีคิดอะไรที่ทำให้พี่โจ้ผ่านมาได้ทุกๆครั้งเลยครับ
ก็ถ้าเจอบ่อยจะเริ่มคือพี่เป็นคนที่ล้มเหลวบ่อยนะคือเพิ่งเขียนบทความเรื่องนี้ไปด้วยเขียนมาได้ประมาณต้องตัดเพราะมันยาวเพราะเราล้มบ่อยแล้วเราก็จะเรียนรู้บ่อย
จริงเหรอฮะ
ล้มเยอะมากก็คือพี่ใช้คำตัวย่อรอก็คือล้มเหลวแล้วเรียนรู
้
คือทุกครั้งที่เราพลาดเนี่ยทุกครั้งมันจะมีการเรียนรู้เสมอเลยแล้วเราจะโตขึ้นทุกครั้งซึ่งพี่คิดว่าเราต้องมองก่อนว่าวิกฤตเป็นข้อดีใช่หรือไม่คือมันเกิดแล้วเราแก้ได้ไหมก่อนอย่างแรกแก้ไม่ได้ต้องยอมรับมันแก้ไม่ได้พอมันเกิดแล้วเนี่ยเราจะใช้ประโยชน์สูงสุดจากมันได้อย่างไรพี่เพิ่งเขียนเรื่องนึงไปนะก็คือเรื่องคุณยายที่รอดจากค่ายกักกันที่ออชวิทที่เยอรมนีนะคุณยายนี่ซูเปอร์วิกฤตสุดๆก็คือว่าถูก
ใช่ๆ
เดี๋ยวมันจับไปอ่ะจะโดนฆ่าจะตายอยู่แล้วโดนเข้าค่ายกักกันไปเดินทางไป5วันไม่ได้กินข้าวอะไรเลยไปถึงเขาแยก2กองกองนึงเอาไปลมควันตายไปเลยกองนึงเนี่ยมาทำงานให้ตายอย่างช้าๆคุณยายโดนมาอยู่กองที่2แล้วมีคนถามว่าคุณยายรอดจากวิกฤตนี้ได้อย่างไรคุณยายก็บอกว่าวิธีคิดง่ายๆก็คือว่าเราอ่ะมีอะไรแค่ไหนนะเราต้องใช้ประโยชน์ให้มันให้เต็มที
่
คุณยายบอกว่าวันนึงเนี่ยพวกค่ายกักกันเนี่ยเขาจะได้ขนมปังคนละก้อน คนที่พยายามรีบกินเร็วที่สุดแล้วก็หวังว่าเผื่อฟุกจะได้อีกก้อนที่สองพวกนี้ตายหมด คุณยายเนี่ยบอกว่าวิธีการก็คือว่าได้ขนมปังก้อนหนึ่งรู้เลยว่ามีแค่นี้คุณยายก็จะกินอย่างช้าๆกินอย่างช้าทั้งวันซึ่งแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีอันใหม่อีกใช้ประโยชน
์ในสิ่งที่ตัวเองมีให้มากที่สุด
ใช่ไม่ว่าสิ่งที่มีนั้นจะน้อยแค่ไหนก็ตามนี่ที่คุณยายพูดเลยนะคือดังนั้นวิธีคิดคือจริงๆเราดูว่าเรามีอะไรมากกว่าเราไม่มีอะไรแล้วเราจะใช้ประโยชน์สูงสุดจากที่เรามีได้อย่าง
ให้เราดูว่ามีอะไรมากกว่าเราไม่มีอะไร
ใช่แล้วเราจะใช้วิธีเนี้ยเฮ้ยเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสได้อย่างไรถามพี่อันนึงนะถ้าช่วงอย่างเงี้ยเป็นช่วงเวลาที่ดีในการปลูกต้นไม้ด้วยปลูกต้นไม้ความหมายคือว่าถ้าเราช่วยลูกค้าอะไรนิดๆหน่อยๆได้ต้องทำเลย คือแม้กระทั่งให้กำลังใจถ้าช่วยแบบเป็นของเป็นเงินไม่ได้นะในการให้กำลังใจในการที่แบบที่ทำอะไรเล็กๆน้อยให้เขาได้เนี่ยคือเวลาผ่านไปแล้วเขาจะจำเราได้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที
่
เราใช้ประโยชน์พวกนี้อย่างไรคืออย่างพี่วิกฤตส่วนตัวล่าสุดเอาวิกฤตง่ายๆหรือโง่ๆของพี่เนี่ยคือเป็นลมพิษเรียกว่าเป็นวิกฤตเบาๆไม่เป็นลมพิษเป็นนะตอนที่เป็นก็ทรมานแล้วถามว่าเราจะใช้ประโยชน์จากลมพิษได้ยังไงพี่ก็เขียนเฮ้ยเป็นลมพิษนี่มันโคตรทรมานเลยมันคันแล้วแบบเมื่อไหร่มันจะหายวะนอนก็ต้องตื่นขึ้นมาเพราะมันคันมากเนี่ยอยากให้หายมากเลยแล้วพอมันหายแล้วเนี่ยกลับไปอ่านเจอร์เนลนั้นนะชีวิตจะดีมากเลยแค่หายใจลึกๆไม่มีตุ่มตามตัวเนี่ย ก็เป็นชีวิตที่ดีมากละคือเราจะพยายามหาโอกาสจากวิกฤตเหล่านี้ได้อย่างไร
ครับแล้วในเรื่องการทำงานล่ะครับพี่โจเคยผ่านความล้มเหลวเมื่อกี้หลายๆครั้งอยากจะเล่าสักเคส2เคสไหมครับเรื่องส่วนตัวเผื่อจะเป็น
ได้เลยฮะคืออย่างครั้งแรกที่ทำงานการตลาดเลยฮะตอนนั้นทำโมบายอินเทอร์เน็ตชื่อ Dejuice แล้วก็ทำเหมือนคนอื่นก็คือพยายามลอกเบอร์หนึ่งพยายามไปอ่านตำราแล้วทำตามเขาก็ทำ Dtac เจ๊งไปเกือบร้อยล้านนะ
จริงเหรอพี่โจเคยทำ Dtac เจ๊งด้วยเหรอ
เจ๊งเลยตอนนั้นน่ะเจ๊งแบบเจ๊งสนิทเลยก็ตัวเองคิดว่าตัวเองอ่านตำราเอาอ่ะแล้วก็ทำตามเขาแล้วก็เงินก็ไม่ถึงแล้วก็ทำโดยที่แบบตัวเองคิดว่ารู
้
พอล้มขนาดนั้นแล้วเจ็บเนี่ยมันสอนเราเยอะมากนะโชคดีอย่างแรกคือโชคดีที่ไม่ตายคือเขาไม่ได้ไล่ออก ดังนั้นเนี่ยพอเรามีโอกาสทำแบรนด์ครั้งที่2คือแฮปปี้เนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยทำเหมือนเบอร์หนึ่งไม่ได้ทำเหมือนเบอร์หนึ่งเนี่ยเราเคยแพ้มาแล้วเพราะว่าเงินเราไม่ถึงก็โลจิกง่ายๆว่าถ้าทำเหมือนเขาเงินมากกว่าเราไม่มีทางสู้เขาได
้
ดังนั้นแฮปปี้ก็เลยถูกคิดขึ้นมาจากมุมที่เป็นมวยรองเป็นอันเดอร์ด็
อ
กเฮ้ยดังนั้นถ้าเรามีเงินน้อยเนี่ยเราจะทำไงให้สู้กับเบอร์หนึ่งได้วะเราต้องทำให้เหมือนทำตรงข้ามมันก็เลยทำให้เรามีโอกาสครั้งที่สองที่ดีขึ้นจะทำได้ไม่บาดเจ็บเหมือนครั้งแรก
เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีวิกฤตครั้งแรกที่เจ๊ง
จะ
ไม่เกิดขึ้นเลย
ใช่คือยกตัวอย่างง่ายๆอย่างอย่าง ถ้ามีวิกฤตแล้วเรารอดครั้งนี้ได้นะต้นทุนทุกคนจะต่ำมากเลยนะลืมวิกฤต1997สมัยประเทศไทยล้มเมื่อครั้งที่แล้วอะถามว่าช่วยประเทศเยอะมากนะเพราะสมัยก่อนเนี่ยเรากู้เงินกันแบบซีซัวมาก5 DE 5ต่อ1บ้างอสังหาทุกคนกู้เพื่อเอามาฝาก
ครับ
กู้ดอลลาร์มาฝากบาทกันหมดนะฮะแล้วก็ประเทศไทยก็อยู่ในสภาพที่แบบเสี่ยงสูงมากพอล้มครั้งนั้นคนเจ๊งกันทั้งแผ่นดินเนี่ยหลังจากนั้นประเทศไทยเนี่ยมีวินัยทางการเงินการคลังที่ดีมากนะฮะคือเป็นจัดว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกเลย
ใช่เงินทุนสำรองเพียบฮะ
ใช่ยังบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ว่าเหนื่อยๆตอนนี้ก็ถ้าไปดู DE ก็1ต่อ1ทั้งนั้นก็คือไม่ได้มีใครกู้เยอะๆเลยเพราะว่าเขาเคยบาดเจ็บมาจากครั้งนั้นแล้วเขารู้ว่าในการที่กู้มาเยอะอันที่1แล้วก็ไม่เฮดอันที่2เนี่ย
มัน
ทำให้เขาพินาศมาแล้วดังนั้นเนี่ยวิกฤตถ้าเราผ่านไปได้อะเราจะเรียนรู้เราจะแข็งแรงขึ้นเสมอ
เราจะแข็งแกร่งขึ้นเสมอ
เราจะแข็งแกร่งขึ้นเสมอใช่ครับ
อย่างช่วงในช่วงหลังๆของพี่โจที่เข้ามาทำงานที่แบงก์หรือว่าABC อย่างเงี้ยเรามีอะไรที่ยังล้มเหลวอยู่ไหมครับเพราะผมมองว่าพี่โจตอนนี้ดูเหมือนเป็นแบบโอ้โหไอดอลของน้องๆหลายๆคนประสบความสำเร็จมากมันยังมีอีกเหรอฮะ
โอ้เยอะๆเอาไล่ตั้งแต่เอาระยะหลังก็ได้เอาก็ออกจากดีแท็กก็ไปแม็กยีนก็ไม่ประสบความสำเร็จก็ล้มเหลวใช่ไหมแกมี่ก็เรียกว่าล้มเหลวเบาใช่คือ2อันตรงนั้นก็ไม่ประสบความสำเร็จนะก็เรียนรู้เยอะว่าอ๋อเราก็ไม่ถนัดแบบนี้เราก็ไม่ได้ทำได้ทุกอย่างหรอกนะเราก็ไม่เก่งในหลายๆอย่างแล้วก็ทำให้เรา humble ขึ้นเยอะนะแล้วก็มีไปลงทำธุรกิจตัวเองเล็กๆก็โดนโกง
อ๋อจริงเหรอครับ
มีก็โดนคือแบบโง่ๆไปแบบคือก็ไปไว้ใจคนแล้วก็เขาถือหุ้นให้อย่างเงี้ยถึงเวลาจริงเขาก็หุบหุ้นไปเงี้ยก็เคยโดนก็โดนคือดังนั้นคือมันก็ผิดพลาดมาเรื่อยๆแหละชีวิตนะแต่เราก็เรียนรู้ครั้งหน้าเราก็จะทำให้ดีขึ้น
มี
ตลอดเวลาฮะแล้วก็ยังเชื่อว่าในอีก5ปี10ปีก็จะต้องมีไปเรื่อยๆเหมือนกัน
แล้วทุกครั้งที่พี่โจเจอกับอย่างเงี้ยอย่างยกตัวอย่างแกมมี่กับแม็กยีนอย่างเงี้ยพี่โจฟื้นฟูตัวเองยังไงเยียวยาตัวเองยังไงให้มันกลับมาได้เป็นพี่โจอย่างทุกวันเนี้ย
ก็จริงๆมันก็ไม่ง่ายนะช่วงที่เราแย่มากๆแล้วเราล้มเหลวเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราแม่งที่ผ่านมาเราแม่งของเก๊เปล่าวะ
มันจะไม่มีความมั่นใจเกิดขึ้น
ใช่แล้วคนก็จะพูดว่าเอ้ยเนี่ยหมดยุคแล้ว ไม่รอดมีความรู้สึกอย่างนั้น แต่ไม่ใช่พี่คนเดียวนะสตีฟจ็อบซึ่งเราจะพูดชื่อเขาบ่อยเนี่ย ตอนที่เขาโดนไล่ออกมาจาก Apple ตอนนั้นเขาแทบศูนย์เหมือนกันนะแต่เขามีคำพูดที่พี่คิดว่าเจ๋งที่สุดที่คนคนนึงจะคิดได้ก็คือเขาบอกว่าตอนที่เขาถูกไล่ออกมาเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตเขาบอกว่าไอ้การที่เขาแบกความสำเร็จหนักๆอยู่อ่ะมันถูกแทนด้วย the lightness of being เหมือนเป็น beginner's mind นะเกณฑ
์
ก็คือเหมือนกับไม่รู้อีกครั้งหนึ่งละก็คือ
ทุกอย่างออก
ใช่ไอ้ความสำเร็จที่แบกไว้อ่ะมันถูกแทนด้วยความเบาเขาเรียกใช้ความเบาของความไม่รู้การเริ่มต้นใหม่แล้วเขาทำให้เขา enter to the most creative period of
ใช่ใช่เป็นช่วงที่ดีสุดของเขาเลย
ใช่เขาบอกอะไรอย่างเงี้ยเขาไปทำเน็กเขาไปทำพิซซ่าเขาทำอะไรคือเขาปลดไอ้ที่เขาแบกอยู่พี่ว่าแล้วมันเหมาะกับโลกสมัยนี้ก็คือว่าโลกข้างหน้าเราไม่รู้เป็นอะไรอ่ะประสบการณ์เดิมมันใช้ไม่ค่อยได้ดังนั้น beginner's mind นี่สำคัญก็คือพยายามหาวิธีอะไรก็ได้ที่ทำให้รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยรู้อะไรพี่ว่านี่หัวใจที่ดีสุดแล้วพี่ผ่านความล้มเหลวมาไปบริษัทนี้แล้วไม่เวิร์กไปบริษัทนั้นแล้วไม่เวิร์กเนี่ยมันทำให้อีโก้เราหายไปเยอะดังนั้นเนี่ยเราเริ่มอะไรเราจะเริ่มจากความไม่รู้ก่อนถามมันเยอะๆถามแบบถามคำถามเขาเยอะๆแล้วรู้เลยว่าเฮ้ยเรามีโอกาสเราไม่ใช่เสียนะเรามีโอกาสล้มเหลวมากกว่าสำเร็จดังนั้นในการล้มบ่อยๆเนี่ยมันทำให้พี่ว่ามันทำให้มันฟรี
คร
ีเอทิวิตี้ของเราอย่างมากเลยในการที่จะลองอะไรใหม
่
ๆแล้วอีกอันนึงคือล้มเหลวบ่อยๆเนี่ยทำให้รู้สึกว่าเราก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเนี่ยเราก็ผ่านมาละเราได้เรียนอันนี้เฮ้ยล้มเหลวที่นี่มันน่าจะมีเรื่องดีนะมันก็จะทำให้วิธีการคิดมันเปลี่ยนไป
ครับเอาแล้วเวลาคนมาเนี่ยสบประมาทเราบอกเอ้ยไม่ใช่ตัวจริงหรอกเอ้ยคนคนนี้เก่งแค่ตรงนั้นนี่หว่าเงี้ยพี่โจเปลี่ยนคำเหล่านั้นเป็นพลังได้ยังไงฮะ
โอ้ก็ยากนะก็เศร้าอ่ะ ก็เศร้าก็ไม่ได้เปลี่ยนนะพี่ก็เศร้ากับมันแล้วก็มีความอับอายขายหน้า คือจริงส่วนตัวไม่เยอะแต่แบบอับอายขายหน้าแทนพ่อแม่เงี้ยแทนภรรยาที่เขาคงโดนได้ยินคำกันแน่กันแน่อะไรมาแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากก็ฟื้นฟูตัวเองยอมรับตัวเองไม่รู
้
แล้วก็ค่อยสร้างองความรู้ใหม่ๆขึ้นมาคุยกับคนมากขึ้นแล้วก็ไปคือมันก็ข้อดีมันทำให้เราทำลายอีโก้ทั้งหมดนะ
ครับ
แล้วเราก็ลองทำอะไรใหม่ๆอย่าง ABC ก็เกิดอย่างเงี้ยทำหลักสูตร ABC สถาบัน ABC ที่ทำมาถึงกับรุ่นเนี่ยก็เกิดจากเนี้ยพอเราไม่เคยทำพอเราไม่ต้องแบกไอ้อะไรที่มันสำเร็จในอดีตแล้วเนี่ยเราก็ลองทำอะไรที่เราลองก็ได้ถ้ามันเจ๊งก็เลิกตอนนั้นก็คุยกับ ABC นี่ก็ทำกับศรีปทุมกับพี่ตุ้มหนึ่งเมืองจันทร์ก็คุยกันว่าถ้าลองแล้ว ลองแล้วไม่เวิร์กก็เลิกก็ได้นะพี่เพราะผมก็เพิ่งทำอะไรที่เจ๊งมาก่อนหน้านี้ดีก็ลองกันดูอันนี้ก็รอดรอดรอดก็มาพูดได้ว่าโอ้ยเก่งจังเลยทำแล้วรอดแต่จริงมันก็มีโอกาสที่จะเฟลอยู่ดีก็แต่มันก็พอถึงจุดหนึ่งของชีวิตก็จะรู้แล้วว่าเออชีวิตมันก็อย่างเงี้ยมันจะต้องมีขึ้นมีลงมันก็มี volatility ของมันอะไรเงี้ย
ครับอย่างช่วงที่ก่อนหน้าที่จะพี่โจจะเจอความล้มเหลวแรงๆแบบนั้นก่อนหน้านั้นพี่โจก็ได้ยินว่าก็อีโก้เยอะมากใช
่ไหมก็เยอะนะคือคนที่มันเคยโอ้โหทำมาเขียนหนังสือประสบความสำเร็จ
แล้วแบบตอนนั้นเป็นแบบซูเปอร์สตาร์นักการตลาด
ใช่ใช่ใช่แล้วก็โอ้โหเทพอ่ะคือตัวเองเทพมันก็ต้องมีความหลงอยู่อ่ะนะแล้วก็พูดอะไรก็ถูก
อยากจะเตือนคนยังไงบ้างครับที่กำลังจะแบบกำลังที่จะเกิดภาวะที่เปลี่ยนแปลงแล้ว
ก็จริงๆอ่ะคุณซิกเว่ตอนนั้นที่เคยเป็น CEO Dtac ค
ุ
ณซิกเว่เบเก้เป็นเจ้านายที่พี่นับถือมากเขาเคยเตือนนะตอนที่สูงมากๆเขาเรียกไปเตือนเลยเขาให้เกรด B เลยตอนนั้นอ่ะคือตอนที่ประสบความสำเร็จเขาให้ B เลยเพราะตัวเองมาตลอดแล้วเขาบอกอยู่อ่ะโตขนาดนี้แล้วอ่ะอยู่ต้องฟังนี่คือเป็นคำที่เขาสอนตั้งแต่แรกเลยว่าคือพออีโก้เยอะๆอยู่ชัดโยมเมาอะแล้วฟังให้เยอะขึ้นซึ่งมันยากมากสำหรับคนที่ประสบความสำเร็จเยอะๆเราจะชอบพูดเราคิดว่าเราเก่งเราจะพูดเยอะเราจะฟังน้อยทีนี้ถามว่ามันจะฟังได้อย่างไรในพอคนประสบความสำเร็จเยอะ
โจเปลี่ยนตัวเองได้ยังไง
ก็ล้มเหลวอะคือจริงหลักๆเลยคือเดินเข้าไปชี้ซัวแล้วก็ไปล้มเหลวเนี่ย มันก็เอามาบวกกับลบทำให้มันชีวิตก็ดีขึ้นเออแล้วก็จะค้นพบว่าวิธีการที่ทำให้เรารู้สึกเองตัวเองตัวเล็กก็คือไปเจอคนที่เราไม่คุ้นเรา
ออกไปนอกคอมฟอร์ตโซนอื่นๆบ้าง
ไปลองไปคุยกับเด็กเราก็จะรู้เราไม่เก่งนะไปคุยเด็กที่เขาขายของออนไลน์นะโอ้โหไปฟังแล้วโอ้โหมันเก่งว่ะ หรือว่าไปคุยกับคนที่ต่างเชื้อชาติต่างศาสนากับเรา
ครับ
หรือไปในที่ที่เราแบบเป็นตัวเล็กๆเราเป็นใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ยลองไปประเทศแปลกๆอะไรพวกเนี้ยซึ่งพี่ว่าพวกอย่างเงี้ยมันทำให้เราคืออย่าอยู่ที่เดิมง่ายๆอย่าอยู่ที่โฮมคอร์ดเราอย่าเป็นที่เขาเรียกฮิปโปก็คือhighest paid person opinion ก็คือเรานั่งหัวโต๊ะแล้วก็พูดอะไรทุกคนก็ต้องฟังเราไม่ว่าเขาจะเชื่อเราหรือไม่ก็ตาม
เรารายได้เยอะสุดเป็นความเห็นที่มาจากคนที่สูงที่สุด
อันนั้นมันทำให้เราหลงดังนั้นก็มีวิธีการก็คือว่าต้องไปเจอทำให้เราไม่ใช่เป็นหัวโต๊ะก็ไปเช่นไปลองเตะบอลกับคนเตะบอลเก่งอ่ะเราก็จะแบบโอ้ยเราไม่รู้หวยอย่างงี้วะ คือเราจะรู้สึกกลับมาแล้วหดหู่มากเงี้ยซึ่งมันเป็นวิธีการที่ดีนะในการที่แบบที่ทำให้เราแบบอยู่กับพื้นอ่ะ
ครับเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะไม่ต้องขั้นแบบไปทดลองวิกฤตขนาดนั้นเนาะล้มเหลวขนาดนั้นลองออกไปนอกคอมฟอร์ตโซน
ใช่ออกจากนอกคอมฟอร์ตโซน
เพราะมันมีคนที่เก่งกว่าเราในทุกด้านอยู่แล้ว
ใช่ๆเราไม่ได้เก่งหรอกบางทีเราก็ฟุกอ่ะเราจะต้องทำยังไงให้เราไปเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์อย่างนั้นไปหัดอะไรใหม่ๆอ่ะไปล้มบ้างคือจริงๆอ่ะพี่ชอบใช้คำนี้จริงๆก็คือมาจากคุณอุดมแต้พันธุ์นิดที่เขาซึ่งเขาเป็นเทพของการพูดนะซึ่งอุดมก็ยังเคยบอกว่าเขาอ่ะยังต้องไปแป๊กบ่อยๆเพราะการแป๊กคือวัคซีนที่คุ้มกันอย่างที่ดีที่สุดแป๊กของอุดมคืออะไรก่อนที่เขาจะขึ้นเวทีเดี่ยวได้เนี่ยเขาจะไปพูดตามมหาวิทยาลัยตามโรงเรียนเล็กๆเนี่ยแล้วก็ไปแป๊กก็คือไปพูดคำบ้างไม่คำบ้างบุ๊กนี้ไม่โดนบ้างก็จดมาไม่โดนเขาก็ค่อยๆปรับค่อยๆดูออเดียนค่อยๆเงี้ย
เทพแห่งการพูดอย่างเขา
เขาไปอย่างนั้นเป็นหลายสิบครั้งมากนะเขาถึงขึ้นเวทีได้ดังนั้นเนี่ยเราเป็นใครเราถึงจะไม่แป๊กพี่ถึงชอบคำว่าแป๊กคือแป๊กเนี่ยมันน่ารักคือมันไม่ได้แบบล้มเหลวจนตายนะแป๊กมันคือแค่แบบเจ็บๆคันๆ
ครับครับ
เราจะหาตัวเองเข้าไปแป๊กอย่างไรเพราะถ้าเราแป๊กบ่อยๆแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าตัวเองยังต้องเรียนรู้อีกเยอะแป๊กทำได้หลายอย่างมากถ้าเราไม่เคยพูดในที่สาธารณะก็ลองไปดูสิพูดไปแล้วก็ฝืดคนนั่งหลับอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเราต้องมาฝึกฝนการพูดใช่ไหมหรือว่าเฮ้ยเราคิดว่าเราพอวิ่งได้แล้วลองไปวิ่งมินิดิเรามาเกือบที่โหลเงี้ยเราก็จะคิดว่าเรา
จะเห็นคนแก่ๆเด็กๆแซงเราตลอด
ใช่เราก็จะมีแรงมีกำลังใจในการแล้วเราสื่อเรายังต้องพัฒนาตัวเองอีกเยอะคือถ้าว่างๆเนี่ยแสหาเรื่องไปแป๊กเนี่ยจะเป็น
แสหาเรื่องไป
เทคนิคที่ดีที่สุด
โหดีมากเลยครับท้ายที่สุดครับพี่โจอยากให้กลับมามองวิกฤตในครั้งนี้ในมุมมองของพี่โจที่ผ่านวิกฤตมาหลายครั้งเนี่ยมองว่ามันจะหนักหนาแค่ไหนมันจะยาวแค่ไหนและเราต้องอันนี้แบบ practical เลยเราควรจะตั้งรับกับมันอย่างไรเพราะเมื่อกี้เราพูดขึ้น mindset เยอะนะพี่โจลองแนะนำคร่าวๆก็ได้ครับ
ก็หนักหนาแค่ไหนไม่มีใครรู้ด้วยยาวแค่ไหนก็ไม่มีใครรู้เพราะว่าจบไวรัสตัวนี้อาจจะมีไวรัสตัวใหม่ก็ได้ใช่ไหมฮะแล้วก็เพราะเดี๋ยวนี้เอาจริงๆ genetic engineering เนี่ยมีคนเคยเขียนหนังสือไว้บอกว่าเด็กอายุ13อาจจะตัดต่ออะไรตัวนึงแล้วก็กลายเป็นไวรัสตัวใหม
่
ผ่านคนทั้งโลกก็ได้มันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่
ออ
ันนี้ไม่พูดมุมอื่นด้วยมุมเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดอะไรช็อกโลกมุมสงครามมุมอะไรมีเต็มไปหมดเลยดังนั้นเนี่ยถามพี่ก็คือวิธีคิดก็คือว่าไอ้พวกนั้นอย่าไปคิด คือมันเป็น new normal แน่ๆ
คิดซะว่าเป็นเรื่องปกติ
ใช่เรามาคิดในกรอบของเราดีกว่าว่าเราตอนนี้เราจะรักษาชีวิตเราได้ไงออกซิเจนเราจะพอไห
ม
ทำอย่างไรที่เราจะสามารถฝ่าวิกฤตได้โดยที่เราดูแลคนรอบข้างของเราได้อย่าลืมพนักงานกับลูกค้าสำคัญที่สุดเลยนะในพนักงานก็ต้องดูแลสุขภาพเขาด้วยนะช่วงนี้อย่างเงี้ยปัญหาเป็นเรื่องอย่างนี้ฮะดังนั้นเนี่ยก็คือสติแยกปัญหาแก้ได้แก้ไม่ได้แก้ได้ใช้เวลาคุยแต่ไอ้ที่มันแก้ได้นี่แหละนะแล้วก็เริ่มพยายามปรับทัศนคติของเรากับทีมงานให้หาโอกาสใหม่ๆดูแลลูกค้าให้ดีปลูกต้นไม้เยอะๆอะไรเงี้ยซึ่งแต่จริงๆถามพี่อันนึงที่พี่ชอบมากเลยและอยากให้วิกฤตครั้งเนี้ยเป็นโอกาสที่ดีขององค์กรหลายๆองค์กรซึ่งพี่ที่ชอบที่สุดคือประเทศจีนเพราะว่าเขาใช้วิกฤตครั้งนี้เป็นการสร้างค่านิยมทัศนคติของพลเมืองของประเทศได้สุดยอดมากก็คือว่าในอนาคตเนี่ยไม่ว่าจะมีวิกฤตอะไรก็ตามเนี่ยค่านิยมอันหนึ่งหรือจะเรียกว่าทัศนคติก็ได้นะหรือว่า mindset อันหนึ่งที่สำคัญที่สุดในไม่ว่าในระดับประเทศหรือระดับองค์กรคือการที่เราเสียสละเพื่อส่วนรวม
จริงครับ
ซึ่งทำยังไงถึงเราถึงจะเราเป็น one for all for one อย่างตอนนี้จีนเนี่ยเห็นชัดเลยนะผ่านวิกฤตครั้งนี้เขาจะเป็นประเทศที่แข็งแรงกว่าประเทศอื่น
ๆใช่ๆ
รวมถึงประเทศแถวๆนี้ มหาศาลมาก เพราะว่าเราจะเห็นภาพเนี่ยคือเห็นภาพหมอที่ยอมตายเพื่อคนไข้ใช่ไหมเราเห็นข้าราชการจีนทุกระดับบริจาคเงินเพื่อช่วยวิกฤตยอมเสียสละตัวเองไปกินข้าวข้างทางเนี่ยเราเห็นเรื่องราวเยอะมากเลยแล้วเขาใช้เรื่องราวนี้เป็นการสร้างชาตินะ
ใช่
คือเราเองเนี่ยเราจะทำไงเราถึงจะพี่ว่าในที่สุดลีดเดอร์เวลาทุกคนฟังอยู่ก็เราก็คือลีดเดอร์ไม่ว่าเราจะเป็นองค์กรเล็กหรือองค์กรใหญ่เราจะสร้างจิตสำนึกสาธารณะพวกนี้ให้องค์กรเราได้ยังไงแล้วเราจะเป็นคนอย่างนั้นได้ยังไงเราจะเป็นคนที่ฝรั่งเขาเรียก leader eat last ได้ยังไง อย่างเช่นถ้าสมมติเราจะต้องตัดอวัยวะตัวเองรอบนี้เพื่อที่จะทำให้ cash flow บริษัทเนี่ยมันเดินต่อไปได้เราต้องตัดโชว์ให้คนอื่นเห็นก่อนแล้วเราต้องตัดลึกกว่าลูกน้องนะ
ตัดของเราก่อน
ใช่ต้องตัดของเราก่อนแล้วเราต้องตัดลึกกว่าลูกน้องก่
อ
นแต่เราไปตัดลูกน้องหมดแล้วตัวเองสบายเนี่ย จบมาวิกฤตใหม่ก็จะเกิดก็คือวิกฤตความไม่เชื่อถือต่อเราดังนั้นอันนี้จริงๆวิกฤตตรงนี้มันเป็นโอกาสที่ทำให้เราแสดงภาวะผู้นำได้
ครับ
นะแล้วเราจะใช้มันให้เป็นประโยชน์แล้วก็สร้างค่านิยมใหม่ๆให้องค์กรเราได้อย่างไรเพราะว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยหวาดผวาอยากเห็นผู้นำองค์กรที่ดีทั้งสิ้นดังนั้นเนี่ยเราจริงๆเราพอรู้ว่าถ้าเราตั้งสติดีๆไม่คุยแต่เรื่องโควิดทั้งวันเนี่ย เราจะรู้ว่าเราแก้ปัญหายังไง1 2 3 4ขยันเล่าเรื่องให้ลูกน้องฟังนะแล้วก็พยายามเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสในการทำธุรกิจใหม่ๆกับลูกค้าโอกาสที่จะสร้างค่านิยมใหม่ๆให้พนักงาน
ครับ
วิกฤตมันอยู่กับเราไปเรื่อยๆและหนักขึ้นเรื่อยอยู่แล้วแหละเราในที่สุดแล้วเราอาจจะต้องคิดว่ามันคือเพื่อนเรา มันคงไม่ไปไหนหรอก
ครับ
ดังนั้นเนี่ยเราก็จะเลี้ยงแล้วก็อยู่กับมันไปเรื่อยๆ คิดว่าอาจจะต้องปรับจริงๆแล้วมันคือ new normal
จริงครับวิกฤตคือเพื่อนเราวิกฤตคือเรื่องปกติที่ต้องเจอแล้วผมชอบมากเลยผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกท่านฟังอยู่ก็คงจะฟังแล้วเห็นโอกาสเห็นความหวังเยอะมาก
เดินเยอะๆฮะ
เดินเยอะๆฟังเยอะ
ตอนนี้นึกอะไรไม่ออกเดินเยอะๆสมัยก่อนอันนึงถ้าจะเล่าที่เคนถามตอนที่อยู่ดีแท็กแล้วเรามีวิกฤตหนักสุดเกือบบริษัทเกือบเจ๊งอ่ะเพราะว่าเราแบรนด์ตอนนั้นมีทั้ง Orange ทั้ง Hush สมัยก่อนนะ
ใคร
มี AAS แล้วเราตกไปบวยเลยอ่ะเรารอดออกมาได้ตอนนั้นเลยซึ่งตอนนั้นพี่เขียนหนังสือไว้ก็คือว่าเราเดินเยอะมากเราเดินแล้วก็ไอเดียใหม่ๆตอนนั้นได้มาจากการเดินแล้วเรายอมรับว่าเราแพ้ก่อนแล้วเราเดินเยอะแล้วเราก็เอาไอเดียที่ไม่เหมือนเบอร์หนึ่งแล้วมาค่อยๆทำค่อยๆสร้างแล้วเราก็ในที่สุดเราหัวใจหลักคือขวัญกำลังใจแล้วตอนนั้นเนี่ยเบอร์หนึ่งอย่างคุณซิกเว่คุณวิชัยตอนเรามีซีอีโอสองคนเดินเยอะกว่าเราเยอะเขาเดินให้เห็นเลยเขาเสียสละให้เห็นนะแล้วเราก็เลยเชื่อผู้นำแล้วหลังจากนั้นเนี่ยดีแท็กก็มีเค้าเจอที่ดีฮะแล้วเราก็เริ่มลืมตาอ้าปากพลิกฟื้นขึ้นมาได้ดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่าประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวเลยตอนที่มีวิกฤตตอนนี้คือเรื่องนี้จริงๆคือว่าทัศนคติแล้วก็เดิน
ครับฉะนั้นเราไปเดินกันให้มากขึ้นครับวันนี้ขอบคุณพี่โจมากครับ
ครับ
ขอบคุณคร
ับ
And that's the secret sauce. ติดตามทุกรายการของ The Standard Podcast ทาง Spotify, YouTube และทุกที่ที่คุณฟัง podcast ได้แล้ววันนี้